Šīs dienas vārdu es nosaucu neslēpies aiz mēs. Tas mēs ir pēdiņās. Un kā tu varbūt jau nojaut, ka, nu, ka tas tā kā varbūt tāds, nu, mazlietiņi tāds, tas nav no tiem sprediķiem, ka nomierinies, viss ir labi. Tas tā kā cenšas kaut ko vēl paspēt, sakārtot, uzmundrināt, kaut ko vēl, nu, kaut ko vēl ņemt vērā. Un tāpēc ļoti gribētu, es ticu, ka Dievs man palīdzēs to aiznest līdz tevi tā, ka tu to arī vari saprast un pieņemt. Bet ļauj man izstāstīt pirms tam vienu ilustrāciju, un es ceru, ka arī to man izdosies izdarīt kompakti. Tas notika kādā kristīgā kolektīvā, kāda kristīga organizācija. Viens no tās darbiniekiem saprata, nu, ka viņam vajag kaut ko darīt ar savu veselību. Un tas cilvēks izlēma, ka viņš vairs neēdīs ogļuhidrātus. Nu, ne no tādā plašā nozīmē, bet konkrēti viņš atturēsies no kūkām un saldumiem. Jo tā bija bijusi viņa vājība. Bet nu, viņš saprata, nu, ka nu, ir gan. Jāpieliek punkts. Un viņš to izteica skaļi visiem saviem kolēģiem, ka nu, vairs es kūks un saldums neēdīšu no šīs dienas. Nu, nemaz viss tā nebija sajūsmā. Viens otrs teica, jau atkal es izlēms. Nu, tā kā tā nebija pirmā reize, kad viņš bija izlēms, ka to darīs. Un tas tā kā mazliet lika tam cilvēkam tā sarosīties. Nē, šoreiz ir pa īstam. Es pat izmainīšu maršrutu, es vairs nebraukšu, kā parasti brauc uz darbu, gar vien ļoti kafēnīca. Tad kafēnīca, kurā ļoti prasmīgs kolektīvs cepa visādas saldumus. Jūs zināt, ir tāds kafēnīca, kur tu ieeji iekšā un ja tu vēl esi izsalcis, tad tas vispār ir, nu liekas, nu, draudz, protams, ir vismīļākā vieta, bet tad ir šī te kafē. Un tur ir tāds un tāds, un kraukšīs ar riekstiem, ar šokolādu. Nu, un tas cilvēks saka, vairs nebraukšu ar to kafēnīcu, jo tur kādreiz, nu, vienkārši tu ieraugs skatlogā un mašīnā sajūt, kā smaržo viss tur. Un es braukšu pa citu ceļu. Visi nobrīnās, nu, kad tu izklausās, ka tas tiešām apņēmies. Nu, lūk, un tā pagāja kāds dienas, un viss tā kā šķita, ka tā apņemšanās darbojās un viss strādā. Bet vienu dienu šis cilvēks ierodās darbā nokavējies un ar tādu pamatīgu kūkas kasti. Un tie cilvēki, hei, kolēģi, hei, kas tad tā jau beidzās, viss jau, nu tā kā atkal visā. Un tas cilvēks nostājas, nē, šī kūka ir Dieva gribas kūka. Dievs gribēja, lai es to šodien ēdu. Nu, kā tad tas notika? Nu, redziet, es šorīt braucu pa veco maršrutu un braucu garām tai kafenīcē un ieraudzīju skatlogu. Ja tu sen nesēdis, es nezinu, tad tā kā liekas, ka nu jau gan, bet trīs dienas jau nav, vai ne? Nu jau pienākumu, vecie pienākumu, jā. Un tad es kā ticīgs cilvēks raidīju savu lūkšanu uz debesī. Es teicu, Dievs, ja tu gribi, lai es šodien ēdu kūku, ja tā ir tava grība, ka šodien man tā kūka ir jāēd, tad lūdzu dari tā, ka tikko es tuvojos, ka kāds izbrauc un es varu iebraukt tajā stāvvietā. Ja domājat, es cāk kādu dievišķi gudrību pareizi cilvēkam, ko Dievs parāda, es prasu zīmi, ja tā ir tava kūka. Un tas cilvēks saka, ko jūs domājat? Kad es septīto reizi braucu garām, tieši, kad es piebraucu, viens izbrauc ārā. Tā ir Dieva grība, tā ir Dieva grība, redziet, kāda brīnumaina un brīnišķīga koka. Jā, nu es no šeit redzu, ka ir daļa cilvēka, kas tā smīn par to un pazīstams tās sajūtas, ļoti pazīstams tās sajūtas. Bet, zinat, man neskapēc izraisīt tas skumjas. Un es iedomājos, ka ja nu, Visa man tā Dieva meklēšana, un visa tā mana lūkšana, un visa tā mana ticība, viņa beigās, nu, protams, ne jau burtiski, bet nu, ja tā kopsavilkuma to savēl kopā, beigās tā visa reducējās līdz tam, nu, kur ir mana kūka? Kad es dabūšu savu kūku? Un Dievs, kad tu izdarīsi to brīnumu manā dzīvē, atkal būs tā, nu, tā, tas, kas man tik ļoti patīk, tas, kas mani ielīgs, kas padara man dzīvī tā kā ērtāku, maigāku, nu, tā kā tādu vieglāk dzīvojamu, nu, tādu, nu, lai man nu, nekas nav nu, sev jāizliedz un kaut kur sevi jāmotivē un kaut kas jāpiespiež. Nu, mēs esam dzirdējuši stāstus par cilvēkiem, kas grib izglābt cilvēks no kādas smagas slimības. Par daktariem un zinātniekiem, kas sev inficē kaut kādu slimību, lai pārbaudītu savu zāles, vai tā zāles strādā. Un tad tu domā, nu, tie ir tā kā tādi, kaut kādi tādi, pilnīgi tādi varonīgi cilvēki ar milzīgiem varonīgiem mērķiem. Cilvēki, kuriem ir tādi ideāli un tādi sapņi, nu, kuri krietni pārsniedz šo līmeni. Dievs, vai tā ir tava griba, ka es ēdu kūku šodien? Cilvēki, kas dodās biznesā un nopelna milzu naudas. Un ne tāpēc, ka viņi grib jaunu X5, vai grib kuteri, vai grib kaut kur atkal aizbraukt, vai grib jaunu telefonu, vai, vai vienkārši, tad kārtīgi kūku grib. Lai man ģimene ēd līdz mūža beigām kūkas katru dienu, trīs reizes dienā. Lai mums ir vasarā kūka, ziemā kūka, lai visi apskauž mūs par tik lielām kūkām, kuras mēs ēdam. Bet cilvēki, kas sapelna milzu naudas un tad lielāko daļu no tās atdod labdarība, vai atdod medicīnai, vai atdod tur, nezinu, zinātniekiem, vai atdod paēdina kaut kāds miljonus cilvēkus. Cilvēki, kas ceļās agri no rīta un kas upurē sev un strādā līdz vēlam vakaram un cilvēki, kas, nezinu, tu kā liekas, bet tie ir vispār reāli cilvēki. Nu. Un tad tas prožektors pievēršās mums, Dieva bērni, Kristus mācekļi, Dieva eņģeļi. Eņģeļi ir sūtītie, vai ne? Dieva sūtītie šajā pasaulē. Dieva rokas, Jēzus rokas, viņa vēstnesēji. Kāds vienreiz, kāds mācītājs izteica tādu frāzi, ka tu varbūt esi vienīgā bībele, ko cilvēks savu dzīves laikā lasīs. Ka mēs ar tevi esam tā vienīgā bībele. Mēs esam tie vienīgie, pēc kā viņi spriež par ģimeni, par to ģimeni, es domāju, par to garīgo ģimeni, no kuras mēs nākam. Un tad tie ideāli tādi, es, mans, es atkal, es jau atkal vēlreiz lūdzu, es, mans. Tā vien šķiet, ka Dieva grib, un mēs tā kā, ar gadiem mēs iemācāmies to Dieva grib tā kā baloniņu. Pēc vajadzības, pēc tā, kā mums gribas, mēs to papūšam lielāku, un tad, kad atkal tas nav tā, kā mums, mēs varam to palaist atkal, izlaist ārā gaismu, mēs tā kā pielāgojam viņu sev. Izlaižot vienu svētdienu atpakaļ, mēs runājam par Ābeli, un tad mēs runājam, ka Ābels noteikti lūdz 23. psalmu, nu, tajā laikā vēl tas nebija uzrakstīts, protams, bet viņam bija tā attieksme, spriežot pēc viņa rīcības un darbībām, pēc tā, ka viņš ir ielikts ebreju vēstulītē, ticības varoņu nodaļā, ka tu esi mans gans, ko tu gribi, lai es daru, pa kuru ceļu tu gribi, lai es eju, kā tu mani vadīsi, tā es gribētu iet. Nu, ar to saskan, manuprāt, ļoti saskan šie Jēzus vārdi, kurš viņš sacīja Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā, 22. Pantā, kur viņš saka sekojoši, tāpēc es jums saku, nezūdeties savas dzīvības pēc, ko ēdīsiet, un savas miesas pēc, ar ko ģērbsieties. Nezūdeties, ko ēdīsiet, un ko, ar ko ģērbsieties. Nu, mēs esam visi dzirdējuši, kad kāda pat tāda cilvēka, kompetenta cilvēka, tagad sāk runāt, ka Latvija gaida tādas drūmas dienas un tumši mākoņi savilkušies par Latviju. Un parasti mēs uzreiz visi domājam par ko. Nu, mēs tā saku, mēs visi domāju, ka tas varbūt ir tās pirmās domas, ko katram mums ienāk prātā uzreiz. Nu, kā tad es, ko es ēdīšu, ja? Kur tad es dzīvošu, ko es, tas mans ikdienas vajadzība, kā tad tu zinot, kā tas ir Ukrainā, un zinot, kā tas ir Izraēlā, kā tad tas ir ar mani. Un Jēzus vārdu burtiski mums runā, nu, kaut ko pilnīgi pretēji. Nezūdies par to, ko tu ēdīsi un ko tu ģērbsi. To pašu domu tur pat tālāk Jēzus saka, bet viņu papildina un viņu līdzsvaro. Jo ir kristieši, kas saka, man jau nav jāzūdās un nav jāstrādā, jo Jēzus taču teica, ka tev nav jāstrādā, tev, debes tēvs tev baro visā tajā stāstā, tur tālāk tā ir, ka viņš rūpējas par lilijām un putniem, tu esi viņam svarīgāks. Nu, bet tu atšķiries no lilijām, pur lilijām nav rokas, neesmu redzējis nevienu liliju, kas tā kā kaut ko varētu strādāt un tad uzvilk kaut ko. Mēs esam cilvēki. Un tur viņš runā to pašu domu, bet viņš papildina 31. Pantu. Dzenoties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums visas šīs lietas tiks piemestas. Viņš tā kā saka, ne, ka tev nav noņemts no tavām, no tavu pienākumu sarakstu arī strādāt. Apostols Pāvils mums rakstīja, kāds nestrādā, tam nav jāēd. Ja tu negribi strādāt, jūs saka, es esmu atbrīvots no darba, tad tu esi atbrīvots no vēl viena smaga darba, tas ir ēšanas. Tev dubult brīvas laiks, tev ir daudz brīva laika. Bet ja tu gribēsi, tev jāstrādā. Bet viņš te saka, par vairāk par tām rūpēm, par to, ko tu ēdīs un dzers un kur tu dzīvos, par to tomēr vajag padomāt. Vairāk par to tu rūpējies, par to, ko Dievs grib, lai tu dari. Tas tā kā Abels saka, tu esi mans gans, tu esi mans priekšnieks, tu boss ganāmā pulkā ir gans. Nu, lūk, šajā te kontekstā es aizdomājos, par vienu tādu ļoti spēcīgu spilgtu personāžu Bībelē, un tas ir Mozus. Visi zina Mozu. Mozus uzrakstīja Bībeles pirmās 5 grāmatas, viņš uzrakstīja par laiku, nu, kad vēl viņš nebija, tur tūkstošiem gadu pirms tam. Kur viņš to daboja? Nu, man pārliecība ir, ka viņš tajā sarunās ar Dievu, un kā mēs zinām, viņš viens pret vienu ar Dievu pavadīja daudz laika. Daudz laika viņš pavadīja. Retais, vispār no Bībeles varoņiem, tik daudz laika pavadīja sarunā ar Dievu. Viens pret vienu. Dievs viņam paskaidro šīs lietas, un viņš tās uzrakstīja mums, tāpēc, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Un es ticu, ka to, ko Mozus uzrakstīja, tāpēc, ka Dievs viņam to iedeva, lai viņš priekš mums uzrakst, ar to pietiek, lai apmierinātu mūsu un to vajadzību pēc saprašanas, kā tas bija, kāpēc tas bija un kā tas bija. Nu, lūk, bet Mozus, kā mēs visi zinām, uzaug faraona galmā. Nu, līdz cik gadiem viņš uzauga? Nu, grūti varbūt man vismaz šobrīd, man nav tāda zināšanas, ar neesmu tā papētījis, cik vecs viņš bija, kad viņš izgāja tur pie Izraēļa tautas. Bet es domāju, viņš bija diezgan jau izaudzis. Un viņš pēkšņi atrodoties faraona galmā, sadzird, ka Dievs viņu uzrunā, ka tu esi izradzēts, lai tu atstātu šo faraona pēcteču pozīciju un kļūtu par vergu vadoni. Vergu vadonis. Un padomā, ja tu būtu uzaudzis, tāpat nav, tajā laikā pat nebija šīs tas zināšanas, ka kūkas ir sliktas. Tu varēji kūkas ēst uz nebē. Tu varēji, viņam tur bija pirkstiņi, viņam nevajadzēja pakustināt. Tur apkārt stāvēja kalpu un vergu bataljons, kas viss bija katrs trenēts savai operācijai. Viņš uzauga faraona namā, kā viņa pēctecis. Un tagad Dievs tev saka, ka tu esi izradēts, lai tu kļūtu par Izraela tautas. Izraela tauta tajā laikā bija vergi, vadoni. Tev jāatstāj faraona nams un jādodas tuksnesī. Vai tu vari sevi stādīties? Tādā situācijā var iedomāties sevi, ka tu atrodies tādā vietā. Ka Dievs tevi no tavas iekārtotās dzīves ērti, viss ir parocīgi. Tu esi tik daudz pieredzes, tevi tik daudz visādas saprašanas, kuras tūkstensī vispār nav vajadzīgas. Bet tur atrodoties galmā, tev ir tik daudz prasmes un inteliģences un zināšanas un simpātijas un sakar. Un pēkšņi Dievs saka, lai tu to visu atstāji un dodies ar Izraela tauta tuksnesī. Tas ir, tu tā kā lūdz Dievam kādu kūku, un viņš saka, kūkas tev vairs nevajadzēs. Kūks tev vairs nevajadzēs, tad 40 gadus būs tuksnes. Vai tev būtu kāda labāka ideja, kā realizēt šo te misiju mozu? Es drusku par to padomāju, un man bija ģeniāla ideja, kur es noteikti būtu ieteicis Dievam, ka tas gan ir stulbi, man tāpat jāiet prom ar viņiem visiem, tur ir daudz labāks variants, un tu to vari realizēt. Ziniet, kāds tas ir? Padar man par faraonu. Faraons, īstais faraons gāja, paklupa, aizķērās kā iekrit nīlā, noslīk. Nav neviens, kur var iecelt viņu vietā, ir tikai Mozus. Iedomājieties, kāda ģeniāla ideja. Un es domāju, visās tajās situācijās, kurās Dievs tev sūta, vai tad tev nav ģeniāla atbilde viņam. Sūta kādu citu. Sūta kādu jaunāku. Sūta kādu vecāku. Sūta kādu bagātāku. Sūta kādu mutīgāku. Sūta kādu, kuram ir tas viss, kas man nav. Es esmu pieredz, man ir tā viena lūkšana, kungs kūku. Arī šodien gribu kūku, es jau nedēļ neesmu kūku un dabūjis Dievs kūku, tu esi kūku Dievs. Pareizi. Bet interesanti, ka par Mozi ir uzrakstīts Ebreju vēstulītē 11. nodaļā 27. pantā ticībā. Viņš atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieku dusmām, jo it kā neredzamo redzēdams. Viņš izturēja. Es nedomāju, ka viņš bēga glābdams savu ādu. Viņš būtu pratis nomenedžēt visu to situāciju un izskaidrot faraonam. Bet viņš darīja to uz Dievu vārdu pamat. Dievs uzrunāja viņu. Atstāja tagad Ēģipti un ej tuksnesī. Atstāja Ēģipti un ej tuksnesī. Es viens, man vienam jā, tuksasi. Un te sākās tas stāsts, ko es gribu, lai tu šodien ieraugi, mans mīļais brāli un māsa. Bez šaubām ir lietas, kas attiecās uz mums visiem. Kā tur Jēzus sacīja, ka viņš liek savai saulē spīdēt pār labiem un ļauniem un savam lietumu līt pār taisniem un netaisniem. Visi atradās zem mākoņi, visi tika uz Mozu sarkanajā jūrā kristīt, bet ne visi iegāja absolūtajā zemē. Un tur sākās tas process, ka tu un tavs Dievs esat viens pret vienu. tu, tavs Dievs, tavs glābējs. Tur nav kaut kāda mēs, mūsu, mēs tā domājam, mums tāda sajūta, mēs vēl domājam, tu, ko tu dari. Un ļoti spilgs pāns, ļoti spilgs rakstuvietiņ, kas šodien, nu vienkārši tādā šokējošā veidā mums atklāja, ir jāņem aģelijā 21. Nodaļā, kur Jēzus uzrunā Pēteru un saka viņam tādas vārdas, paklausies. Sēko man. Ir rakstīts, ka Pēters apgriezies, ierauga, ka Jānis nāk līdz. Pēters ierauga līdz nākam mācekli, ko Jēzus mīlē, kas pie vakariņām bija noliecies pie Jēzus krūts un sacīja, kungs, kurš tas ir, kas tev nodos? Jānis ļoti perfekti vienmēr apraksta, lai viņu nesajausnē ar vienu citu. Tas ir tas māceklis, kurš ātri skrēja, ko Jēzus mīlē, un tas, kurš pie Jēzus krūts bija, kurš viņam pajautāja to liktenīgo jautājumu, un Jēzus viņam atbildē, Jānis ir perfekcionists. Ļoti pazemīgs brālis. Un tagad, kad Jēzus saka Pēterim, sako man, Pēters pagriež, un Jānis nāk līdz. Un tad viņš uzdod šo te jautājumu viņam, 21. Pantā. Ieraudzīs, Pēters saka Jēzum, kas būs ar šo kungs? Un tad teiši tā šokējoša atbilde, paklausies. Jēzus viņam saka, ja es gribu, lai šis paliek tiekams, es nāku, kāda tev daļa? Kāda tev daļa? Tu nāc un sako man. Tas ir vienkārši. Nu, Arvila un Agnes ģimenē ir, cik mums ir bērni? Trīs bērniņi, jā. Ja Arvils un Agnes iedod vienam bērnam saldējumu, ko pārējie saka? Es redzēju, Nātans ēd saldējumu, kur mans? Un tajā birki Arvils to nevarētu pateikt, bet Agnes saka. Nātans dabūja saldējumu, bet kas tev par daļu? Tu savu istabu izmazgāji? Mums tikai liekas, ka tas ir netaisni. Kā Dievs svētīja. Nosauksim viņu Dievs svētīja Džordžu. Dievs svētīja Džordžu. Un mēs atnākam pie viņas. Vai tad tu neesi Dievs, kurš neuzlūkot cilvēku vaigu? Ja tu viņam iedod, tu dos man. Ja tu viņam dev brīnumu, tu dos man. Viņš saka, viņa ar viņu man ir citas attiecības. Pavisam cits uzdevums viņam. Viņam pavisam cits ekipējums. Viņam pavisam cita vieta, kurā viņš atrodas, lai gan no malas izskatās, ka jūs esat pilnīgi vienādās vietās. Man ir attiecības ar tevi. Tu seko man! Paklausies, vai tu esi jūtis to, ka Dievs liek tev kaut ko darīt? Un neliek to darīt tam, kurš sēž tev blakus. Vai viņš tā drīkst? Es laikam kaut ko sajauc. Kungs, nē, es atnatkāpies. Nē. Ja Dievs kaut ko saka, viņš saka uzreiz visiem. Visi uzreiz ceļās. Bet tā tas nav. Paklausies, mans mīļais brāli un māsa. Dieva griba ir ļoti personificēta un ļoti individuāla. Lai gan viņš liek savai saulē spīdēt par labiem un ļauniem. Lai gan viņš liek savam lietumu līd par taisniem un netaisniem. Lai gan visi iet zem mākoņa. Lai gan visi izgāja caur sarkanai jūrai uz mozu. Tur katram bija savas attiecības, savas personīgas attiecības ar savu Dievu, ar savu glābē, ar savu gan. Ar ganām pulka gan. Un šeit ir vieta, ko mēs kādreiz palaižam garām. Bet paskaties, man gribētos, lai tu padomā. Efeziešu vēstulītē mēs visi lasām šo Efeziešu vēstulītes 6. Nodaļu un 13. Pantu man gribas izlasīt. Atgādināt Efeziešiem 6:13. Tad nu, ko viņš saka? Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā. Un ieklausies tālāk, kas tur rakstīts. Jēzus teica, stāv rakstīts. Un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Vai ir iespējams visu uzvarē? Ziniet, ja tas nebūtu rakstīts, visu uzvarējuši, ja tur būtu uzrakstīts un lielākajā daļā gadījumu uzvarējuši, vai šad tad uzvarējuši, vai nu, lielos vilcienos uzvarējuši, vai mēdz gadīties kā uzvarējuši, vai kaut kas, tad mēs tā arī darītu. Bet tur uzrakstīts visu uzvarējuši. Pastāvē. Es zinu, ka kristieši nekad neskatās apkārt, pareizi. Bet ja mēs tagad ar tevi paskatītos apkārt, vai tu zini kādu cilvēku, kurš visu uzvarējis? Pastāv. Vai tu zini kādu cilvēku, kurš visu uzvarējis? Pastāv. Vai tu esi tas cilvēks, kurš uzvar visu un pastāv? Ja tu neesi, ja tev ir sakāves, ja tu redzi cilvēks, kas cieši sakāves, tas nav tāpēc, ka Dievs ir netaisnis. Tas nav tāpēc, ka visi tie vēlāk aprakstītie ieroči nedarbojas, bet tas ir tāpēc, ka lielākā kristiešu daļa nesatver tos visus tiem ieročus un nav gatavi tai ļaunajai dienai un neuzvar visu ne tāpēc, ka Dievs ir nepilnīgs, bet tāpēc, ka mēs nereaģējam uz viņu vārdiem. Mēs tā kā domājam ar to vien, ka es sēžu šajā zālē, ka tas nozīmē, ka es esmu. Ka es esmu zem mākoņa, tas nozīmē ar man viss kārtībā. Ka es izgāju kopā ar Mozi caur sarkanai jūrai, ka es esmu tajā pozīcijā, ka es iešu arī apsolītajā zemē. Te ir ļoti individuāli šīs attiecības. Un tāpēc tā Dieva gribas meklēšana, kā Mozes viņu meklē, kā Pēters jautāja, kas kungs, tas uz manīm attiecās. Jā, kungs, es iešu, viņš to saprat. Tas ir kaut kas, kas ir jāiemācās arī mums ar tevi. Un es atgādināšu 91. psalmu, kas ir tāds, nu vienkārši tā kā tāda uzvarētāja dziesma. 91. psalms, atceries, un viens no pantiem tur ir 7. un 8. pants, paklausies, kā viņš skan. Jebši 1000 krīt tev blakus, un 10 000 pa labo roku, taču, kā tur rakstīts? Taču, kas? Tur nav rakstīts jūs visus tas neskars. Tur rakstīts tevi tas neskars. Kas tie 1000 pa labai un 10 000 pa kreisai rokai? Nu, mēs parasti uzreiz domājam, ka tie ir tie, kas noraida Jēzu, kas pļauj uz debesīm un tā tālāk. Bet ja nu tie ir tie, mīļie brāļi un māsas, kas dzirdējuši, ka apsols Pāvils saka, satveriet ieročus, lai jūs būtu gatavi pretī stāties velna viltībā. Viņi saka, aha, jā, tur jāsatver bija kaut kas. Kaut kas bija jāsver, slavēts tas kungs bija, es visu dzirdēju, es neatceros neko, bet jā, amen. Mans amen, es piekrītu tev satver, lūdzu. Ne, tev jāsatver. Ja nu tie, kas krīt pa labu un pa kreisu, ir mūsu dārgie brāļi un māsas. Man bija saruna ar Dmitriju. Tas bija agrāk, jo pirms mēs šajā reizē tikāmies. Un reizē ar viņu sievu mēs runājāmies. Un tā viņa sieva, viņa sauc Dina. Nu, nezinu, Dīna, laikam, varbūt latviski būtu iztulkot. Dina teica tā, viņa skatās man acīs un viņa saka, neviens no manas ģimenes neaizies bojā šajā karā. Es saku, jā, to jau mēs visi gribam. Visi mēs gribam. Visi mēs gribētu šādu te izteikt tādu apsolījumu, nu, ka neviens no maniem. Bet paskaties, kristieši tur ir fronts līnijās un viņi iet bojā. Viņi izteica šos vārdus un man bija par tiem druski jādomā. Viņa teica, es zinu, ka kristieši iet bojām, bet man Dievs pateica. Man Dievs pateica, es pasargāšu tavu ģimeni, neviens no tavējiem neaizies bojā šajā karā. Vai tā Dievs var pateikt? Iespējams, ka lielākā daļa vienkārši iet karā un saka, es ceru, ka Dievs man pasargās. Bet viens cilvēks atnāca pie Dieva. Un teica, Dievs, ko tu gribi, lai mēs darām? Kā tu gribi, lai mēs uzvedamies? Kāda ir tava grība šajā vietā? Un tas nenotika trijās sekundēs. Jo lielākā daļa mēs pārtraucam meklēt Dievu gribu, tad, kad viņš neatbildējams trijās minūtēs. Viņš neizdarīja kaut kādu brīnumu. Mēs atnācām uz lūkšanām. Mēs divreiz atnācām uz lūkšanām. Mēs iedavām desmito. Mēs teicām, nu taču Dievs, nu taču tev kaut kas ātri ir jādara. Paskaidrs, ka es esmu saņēmies. Man vairs nav ilga spēka. Es vēl varēšu vēl vienreiz atnākt uz lūkšanām, bet ja tad tu neko nedarīsi. Visdrīzāk neko viņš nedarīs. Tu atradīsi Dievu, ja tu bez viņa nevarēsi iet tālāk. Ja tu negribēsi bez viņa dzīvi, bez viņa atbildes, bez viņa apsolījuma, tu atradīsi viņu. Ja viņš būs tavs atrisinājums, viņš būs tas svarīgākā lieta. Un viņš saka, Dievs man pateica, ka tavu ģimeni es pasargāšu. Un, ziniet, es neiesaku jums iebilst mammai, kurš saka, ka viņš tic par saviem bērniem, saviem puišiem un savu ģimeni Jēzus vārdā. Labāk piekrīt, es jau, jā, nē, es negribu konfliktu, nē, viss ir labi. Jā, kāpēc nē, Dievs tā var pateikt. Jo 91. psalmā viņš teica, 1000 pa labai, 1000 pa kreisai, bet tevi tas neskars. Ļauj man pajautāt, ko Dievs tev teica. Ko viņš man teica? 23. psalms. 91. psalms. 91. Kas tu rakstīts? 91. psalms. 91. psalms. Ja tāpēc, ka viņš man ļoti pieķēries, es viņu izglābšu. Tu esi viņam pieķēries? Nu tā burtiski jau uzreiz. Kurš tad tur var burtiski visu to izdarīt? Es nezinu, vai var burtiski, vai nevar burtiski, bet es šajā rītā gribētu tev pateikt, ka Dievs grib ļoti personīgas attiecības. Ļoti personīgi. Viņš grib tev pateikt par tavu dzīvi. Viņš grib tev pateikt, ja nu, šī kara darbība un Jēzus vārdu. Jūs zināt, es vienkārši tādā abstrahējot, es tādā teoretizējot. Ja nu kaut kas pa visam te Eiropā, viss iet pa gaisu. Tad ko tad tu darīsi? Tu skatīsies uz pūli, kur visi skries. Tur tu? Ko tu darīsi? Te ir tā vieta, ka tu atnāc pie viņa un ir ideāli, ja tu to esi ilgi pirms tam jau darīsi, ka tu runā ar savu Dievu, tu paklausi viņam, tu atbild viņam, tu ziedo viņam. Tu dzīvo viņam, ja viņš ir tā primārais mērķis tavā dzīvē. Viņš nav apkalpojušais personāls, tu esi apkalpojušais personāls. Viņš ir kungs, viņš ir tas, kurš tev sūtīja šajā pasaulē, viņš tev deva uzdevumu. Tu esi bulta viņa rokās, nevis viņš ir slota tavās rokās, bet tu esi bulta viņa rokās. Kur viņš gribēs tev sūtīt, tur tu iesi un neuzdos jautājumus. Vismaz tā rīkojās Mozus. Un kā mēs zinām, Dievs izved viņu cauri. Viss 91. psalms sākās ar to. Visi šie panti, viņi neatiecās uz visiem, kam ir mājās bībelīts, kas kaut kādā briesma brīdī atradīs 91. psalmu, kas to iebāzīs kabatā, vai kam patīk šie te apsolījumi. Jā, tiešām tu vēl skatīsi savam acīm, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tas pieder tiem cilvēkiem, kā pirmajā rakstīts, kam tas ir domāts, adresāts, kam šī vēstule, šī dāvana pieder, tie cilvēki, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā. Halleluja! Tas ir tiem cilvēkiem. Un šajā rītā es tevi izaicinu, mans mīļais brāl un mās. Vienalga, vai tu esi miljonārs vai nabaks, vai tev ir trīs augstākās izglītības, vai tu neesi pabeidz septiņas klases. Mīļais draugs, tu vari kļūt par šo Dieva draugu, ja tu meklēsi viņu. Ja tu rīkosies tā kā 91. psalms, saka savā pirmajā pantā. Un kā tas burtiski ir pateikts, Manuprāt, mēs tuvojamies noslēgumam. Es gribu parādīt tikai vēl divus pantus no Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļas, 13. un 14. pantu. Un paklausies, ko Jēzus šeit saka, viņš saka tā, viņš ies prom, nāks viņa vietā cits aizstāvs, tas jūs tagad vadīs un mācīs, un viņš jūs instruēs, viņš jums palīdzēs iziet cauri jūs dzīves sarežģītiem posmiem. Atceries! Mācekļi pēc mirkļa sastapās ar sarežģītu dzīves ciklu, ar vajāšanām, ar nāvēm. Pēc neilga mirkļa jau pirmais asinslietsnieks Stefans, pēc tam nākamais. Mācekļi gāja pa ceļu, pa kuru viņi nebūtu gribējuši iet, ja viņi būtu meklējuši kūkas. Bet viņi teica, kungs, ko tu gribi? Un viņš teica, es gribu, lai tu ej pa šo nāves ēnas ielē. Tu nebīsties ļaunumu, es tev izvedīšu sauri, un tu uzvarēsi, un tu pastāvēsi. Līdz galam. Divi panti, paskatīsimies vēl mazlietiņi viņus visi kopā. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tieši šos pašus vārdus Jēzus teica, ka viņš visu, ko viņš saka, viņš nesaka to no sevis. Viņš runā tos vārdus, kurus tēvs viņam dod. Un šeit viņš faktiski leģitimizē visu Bībeli, jo Bībeli uzrakstīs mums svētais gars. Viņš faktiski ņēma šos te Jēzus vārdus, ielikt to apustuļu mutēs, apustuļu to uzrakstīja un apustuļu to sludināja. Bet nākamais pants ir vienkārši zelta atslēga. Tā ir tā kā tāds līmeņrāds, tā kā tāds etalons. Lai tu var nomērīt tas, vai tas, ko tu dzirdi, vai tas ceļš, pa kur tu, vai tas virziens, kurā tu virzies, ir pareizais. Paskaties, kas te ir teikts. Tas mani cels godā. Jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Kad svētais gars runā, ko viņš ceļ godā? Jēzu. Un zinat, ja tu esi lasījis Jāņa evaņģēlija pirmo nodaļu, tad tu zini, Jēzus ir Dieva dēls, viņš ir radītājs un viņš ir vārds. Respektīvi, cilvēks, kuram veidoja šī personīgā saite ar Dievu, ko viņš respektē ļoti? Bībelīti, mēs varam droši teikt bībelīti. Viņš viņu ver vaļā. Viņš respektē to, ko Bībelēm tie viņš izlasa. Uz viņu tas atstāja tādu nopietnu nospiedumu. Viņš pārdomā par to. Viņš cenšas paklausīt. Viņš cenšas saprast. Ja tu esi kristietis, kurš var nodzīvot divas nedēļas, neieskatoties Bībelē, diemžēl tu esi no tiem, piedod man. Neuzstāt diagnozi, pasargu Dievs, tas nav tas, ko es gribētu, un tas nav tas, ko es gribētu, lai notiek ar tiem. Bet to es starp tiem, kuram nav īstā vārda. Ja Mozum viņš teica, ej, Pēterim viņš teica, ej, katram māceklim viņš teica, individuāli savu pavēli, individuāli viņš vārdu dev. Ja tev nav, ja tu vienkārši ej zem tā mākoņa turies un viss, tad tas ir ļoti skumi. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans. Un tev to darīs zinā. Kā viņš ieved tev patiesībā? Svētais gars, tu atver bībelīti, un tu to lasi, un viņš paņem no bībelītes sārā lietu un ieliek to savā dzīvē. Mīļie brāļi, māsa, man nav vairs tik daudz laika, bet es gribētu teikt, ka viss, kas manā dzīvē ir atnācis, un mums kā draudz dzīve ir atnācis, tas ir atnācis no tā, ka esmu lasījis Bībeli, un es esmu sajūts, ka svētais gars paņem kādu pantu. Nē, tas neizlec, dažreiz mācītājs saka, tas pants izlec ārā no tas Bībeles un ietriecās man sirdī. Un tas tāds pārnestā nozīmē, ja tāds teiciens. Tas neiedegās ar ugunīgiem burtiem, nekas īpaši. Tu lasi, un tu jūti, ka svētais gars saka, šis. Viņš to iedeva mums par šo namu. Tumsā paglabātā Jesajā, man liekas, sastā nodeļiņa, tas bija diezgan sen. Es tev nodošu tumsā paglabātās mans un paslēptos dārgums. Dzels duris un var aizšāvamies nodošu tavās rokās, tas piederēs tev. Dievs iedeva mums par to, ko mēs nopirkām patversmi šeit. Dievs iedeva mums par to, kad mēs celam to māju par šo māju, par katru lietu. Viņš iedeva mums redzējumu un iedeva vārdu. Šis, tas logo, Tas nav vienkārši tāds, nu, tāds draudzē kaut kāds simboliņš. Mana svēta pārliecība ir, ka Dievs iedeva mums tā pravietiski, lai tu to paņem un ieraug sevi. Tu esi tas putns, kur Dievs grib pacelt, kurš Dievs grib svaidīt, kur Dievs grib lietot, izsūtīt. Mēs vai nemeklējam kūciņu, tad būtu šitā jāzīmē. Mēs meklējam Dievs paklausīt Tev. Mēs gribam iet Tev. Mēs zinām, ka tas nebūs viegli atstāt Ēģiptes ērtības. Bet mēs jau arī nemeklējam ērtības. Mēs esam jau izauguši no tā laika, ka mēs gribam vieglāk, lētāk, vienkāršāk. Tikai neuzlieciet man neko, ne tikai neprasiet no manis neko, tikai es negribu ievērot neko, es darīšu tā, kā gribu, tā, kā man sanāk, tā, kā es šobrīd vēlos, es esmu tāds, nu, nē, mēs tādu vairs neesam. Viņš nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un disciplīnas garu. Mēs spējam mīlēt, mēs spējam būt stipri, mēs paklausam Tev, jo Tu mūs esi uzrunājis. Viņš ņems no tā, kas ir mans. Ja tev nav vārda par tavu dzīvi, velns tev ir nozadzis nopietnu lietu. Tas nav tāpēc, kad vārda nav. Tu viņu vai nu esi dzirdējis un aizmirsis, vai arī tu vienkārši neesi vēlējis. Tu vienkārši esi dzīvojis tā kā, nu, gribas aizt ēdu, gribas uz labierīcību, ej uz labierīcību. Negribas iet uz draudzē, gribas iet uz rēju. Nu, es dzīvoju, es jūtu, kā man jādzīvo. Tu neko nejūti. Nekas no tā, ko tu jūti, nav pareizs. Lielākā daļa ir absolūti greizs. Ja tev nav orientiera, ja tev nav morālā kompas un nav Dieva dota orientiera un virziet, tu vienkārši tu apmaldīsies trijās priedēs un turpat arī pabeigsi savu dzīvi, sitoties ar savām baidzībām un kārībām. Tāpēc šajā rītā es tev lūdzu uzrunāju, mans mīļais brāli un māsa. Paņem to dārgumu, ko Dievs tev ir iedevis, Bībelīt, atver viņu vaļā. Un ja tu ieraugi kādu teikumu, kurš tev ļoti ir ērts, un tagad viņš tev, tu varētu to pielietot, tad Bībelītē viss ir saistīts savā starpā. Un tāpēc tu izlasi vienu pantu. Un ja tu redzi, ka viņš tev izsit no tās ierindas, paklausības Kristum, tad atrod citu, kas līdzsvaros to visu. Viss tur ir sakārtots, viss ir tādā šalom, tādā simfonijā. Brīnumais, Dieva vārds ir brīnumais, Dieva vārds ir brīnumais, Dieva vārds ir brīnumais, Dieva vārds ir brīnumais. Ja tu sāks viņu lietot, tu slimos mazāk, tev būs mazāk visi tādi sajukumi, tev būs mazāk histērijas, neziņas, nespēk. Zini ko? Paskaties, kad Jēzus las Jāņa 17. Nodaļu, viņš tuviņ atstās mācekļus un sāksies vētras viņa dzīvē. Ko viņš, par ko viņš lūd? Viņš visu laiku saka, Tēvs, es viņiem nodevu Tavu vārdu, Tēvs, uztur viņas vārdā, Tēvs, pasarg viņas vārdā, Tēvs, lai viņi paliek vārdā, Tēvs, viņi, lai... Ja, tev, ja tu dzīvo šajā Dieva vārdā, to respektē, tu dzirdēsi, kā Dievs tev uzrunā. Un kad viņš dod visfantastiskākos apsolījumus tev. Paņem tos, tā tie ir īstais dārgums. Vienā pantiņā varbūt vesels tautas dzīve. Vienā pantiņā varbūt milzīgs bagātības, milzīgi resursi, milzīgs durvis, kas atverās. Varbūt tas prasīs laiku, visdrīzāk tas prasīs laiku, bet ja tev ir pants, viņš radīs tavu pasauli. Atceries, bez viņa nekas nav radīts. Un caur viņu radīts visas lietas. Tāpēc es gribētu, ka mēs būtu draudzi, un mēs būtu cilvēki, kas var teikt, mans Dievs pasargās man karu laikā. Mans Dievs pasargās man haosa laikā. Mans Dievs izvedīs man tad, kad sāksies viss tā histērija un sāksies panika balstī. Es nebīstos, jo mans Dievs man deva apsolījumu. Viņš man uzrunā, viņš man teica, es viņam uzticos. Es cenos pēc viņu lietām vispirms. O, vispārējais tiek kā piemests. Kas man tev jānodod, ja rītā sāksies panika Latvijā? Kas man tev jāliek paņemt līdzi, ja rītā uz Latvijas robežām pēkšņi sanāks Krievu tanki un Baltkrievu tanki un nezinu kādu vēl tanku, Ķīnas tanku un nezinu kas vēl. Ko darīt? Kur skriet? Izslēdz televizoru. Neklausies eksperts, lai Dievs pasaka, katrs no viņam cenšas pateikt kaut ko tik satricinošu, lai cilvēku kļūtu atkarīgi no viņiem. Atver Dievu vārdu, izlas to, pateicies Dievu, meditē par to, ieraug to, kā tas Dievu vārds, beido tavu dzīvi, kā tas tev aizved, bēd un pasargā un izbedīs. Un tieši tā notiks. Neslēpies aiz mēs un mūs. Šajā rītā tu biji šeit viens pats. Dievs uzrunāja tieši te. Varbūt tevi 13 gadi, varbūt tevi 7 gadi, varbūt tevi 77 gadi, varbūt es nezinu. Varbūt tu esi vispār cilvēks, kurš tik anekdotu var noklausīties un tad aizmieg. Mīļais mans draugs, tu vari mainīties, jo Dievs tieši tevi uztver ļoti nopietni. Tāpēc viņš priekš tevi sarakstīja Bībeli, priekš tevi sarakstīja psalmus, lai tu tos lasot. Sadzirdēt, kā viņš tev uzrunā, un tu paņem to, un pieņem, un paklausīt.